Bollarning hammasi ham farishtadek beozor bo'lmasligi sir emas. Ularning ko'pi ayorlikni qotirishadi. Har ish qodir kattalarning yugurib kelishlari va ular uchun hamma ishni bajarib qo'yishlari yo'lida o'zlarini zaif qilib ko'rsatishadi. Shu tariqa asta-sekin hayotga nisbatan o'ziga xos qarash paydo bo'ladi. Agar kimdir yelkasida ko'tarib ketsa, nega endi o'sha yelkada bemalol o'tirish mumkin emas? Ehtimol, bunaqa nuqtai nazar yashash uchun qulay hamdir. Ammo odamning o'zi ham nimadir qilishi kerak-ku axir. Qizaloq o'zining epsiz barmoqchalarini bo'ysunmayotgan tugmachalari bilan kurasha-kurasha oxiri yig'iga tushadi. Oyijon, qadab qo'ying, eplay olmayapman. Bolakay mayda qismlardan hosil qilinadigan suratni yig'yapti. Ammo murakkab surat chiqmayapti. Shunda u tushkunlikka tushib, taslim bo'ladi va tasvirning o'zi yiqqan qismini sochib tashlaydi.
Shu tariqa u o'z ojizligini tan oladi va kattalarni yordamga chaqiradi. Tugmalarni qadash yoki murakkab suratni yig'ish bizdan nozik harakatlar ko'nikmasini talab qiladi. Biz kattalar beixtiyoriy tarzda bajaradigan ishlar bolalar uchun katta mehnatdir. Mayda harakatlarni bajarish qobiliyati to'g'ridan-to'g'ri bosh miya faoliyati bilan bog'liqligidan ota-onalarning xabarlari bordir albatta. Inson barmoqlari bilan mayda harakatlarni qancha ko'p bajarsa, uning aqliy rivojlanishi shu darajada yaxshi bo'ladi. Shu sabab bola noligani zahotiyoq darrov yordamga shoshilmang. Yaxshisi unga "Kel, ikkalamiz birga qilishga urinib ko'ramiz" deya taklif qilganingiz maqsadga muvofiq. Xitoy o'gitlaridan birida surovchiga baliq emas, balki qarmoq bering, toki u o'z baliq tutishini o'rgansin deyiladi. Masalani ishlay olmayapman deya xitob qilgan o'quvchiga kattalar "Sen avval urinib ko'r" deganlari ma'qul.
Odatda darsliklar ustida biroz ter to'kkanidan keyin bola baribir to'g'ri yechimni topadi. U axir har doim nimandir o'zi bajarishga qodir. Siz esa unga bu imkoniyatni topib bering. Qisman bo'lsa-da bir ishni oxirgacha yetkaza olsa, unda mening ham qo'limdan keladi degan ishonch paydo bo'ladi. Bu esa bolada o'ziga bo'lgan hurmatni oshiradi. Hatto mittigina yutuqlari uchun ham bolakayni maqtab qo'yishni unutmang. Ba'zida bolalar o'zini ojiz qilib ko'rsatishi mumkin. Ba'zan esa kattalarning o'zi bolani shu qadar g'amxo'rlikka ko'mib yuborishadiki, hatto ortiqcha bir qadam bosgani qo'yishmaydi. Ba'zi onalar bolalarini o'zlariga bo'ysundirishni shunchalik yaxshi ko'rishadiki, hatto pensiya yoshiga yetgan o'g'liga ham buyruq berish paydan bo'lishadi.
Bu o'zining qandaydir ahamiyatga egaligini his etishning yagona yo'lidir. Mayli, hech bo'lmasa dunyoda birgina inson o'z bolam menga bo'ysunsin deyishadi ular. Bolalar maydonchasidagi buvi 2 yoshlardagi nevarasini arg'imchoq uchirib bo'lib, boshqa o'yinlar tomon yetakladi. Bolacha esa yer deb sinib, yana arg'imchoq uchishni istayotganligini bildiradi. Buvi esa menga felingni ko'rsatmay qo'ya qol deb, uni majburan boshqa tomonga sudrab ketdi. Xo'sh, bolakayning taqdiri nima bo'ladi? Birinchi taxmin, bolakayning fel atvori buvisinikidan kuchliroq bo'lsa, u muntazam ravishda kattalarning bosimidan ozod bo'lishga harakat qiladi va qaysar, o'z bilarmon, shaddod bo'lib voyaga yetadi. Ikkinchi taxmin, fili zaifroq bo'lgan bolakay quldek mo'min, kattalarning chizgan chizig'idan chiqmaydigan, mustaqil fikri yo'q bo'lib ulg'ayadi. Bolalaringizning bunday bo'lishini istamassiz, albatta.